Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហងចិតានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញហ្វីលីពីនថាយុទ្ធសាស្ត្រចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតម្រូវឲ្យមានការទប់ទល់បែបឆ្នៃប្រឌិតស្ត្រីពូឡានៅតំបន់លេកឆាតធ្វើផែនទីដែលកាត់បន្ថយចំនួនរវាងកសិករនិងអ្នកគ្មានគោនិងបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអំពីក្តីរំពឹងចង់បានរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនិងឆន្ទៈអភិបាលកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសហ្វីលីពីនជាប់នៅកណ្ដាលក្នុងការប្រជែងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនថ្មីបានងាកទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបន្ទាប់ពីអតីតប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនមានទំនោរទៅរកចិនប៉ុន្តែអ្នកជំនាញថាហ្វីលីពីនត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រទប់ទល់បែបឆ្នៃប្រឌិតជាមួយនឹងចិន VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសៃម៉ូនីនិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ភាពតានតឹងកំពុងកើនឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលបានក្លាយជាកន្លែងប្រកួតប្រជែងដ៏សំខាន់សម្រាប់សមរភូមិភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដោយជាប់នៅកណ្ដាលរវាងភាគីទាំងពីរហ្វីលីពីនកាលពីដើមឆ្នាំនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខដ៏សំខាន់មួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចូលទៅកាន់ទីតាំងយោធាក្នុងសមុទ្រដែលមានចំនួនប៉ុន្តែចិនមិនធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាធម្មតានៅក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួននោះទេផ្ទុយទៅវិញចិនកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមគ្មានដែនកំណត់ដែលទ្រព្យសម្បត្តិយោធានិងមិនមែនយោធាត្រូវបានដាក់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យរូបវ័ន្តច្បាប់ព័ត៌មាននិងការទូតដើម្បីយកឈ្នះសត្រូវអ្នកស្រីនីសានមៀម៉ូរ៉ាលេសនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលអាតេនីអូសម្រាប់នយោបាយនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យអាតេនីអូដឺដាវ៉ៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងអះអាងខ្លួនឯងតាមរបៀបមួយដែលធ្វើឲ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់រវាងតំបន់សន្តិភាពនិងតំបន់សង្គ្រាមនៅក្នុងបទបង្ហាញកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌល East West Center អ្នកស្រី Morales បានបញ្យល់ថាប្រទេសចិនបានបង្កើតតំបន់ពណ៌ប្រផេះជាឧទាហរណ៍ចិនបានដាក់បញ្ចូលទីភ្នាក់ងារដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងកម្លាំងចម្រុះតែមួយដែលជាញឹកញាប់ធ្វើការរួមគ្នាជាមួយកងជីវពលនេសាទនិងបានបដិសេធច្បាប់ដែនអន្តរជាតិសមុទ្រនៅពេលជជែកដេញដោលអំពីអធិបតេយ្យភាពជាតិ
អ្នកស្រីបានថ្លែងថាការប្រមូលផ្ដុំទ្រព្យសម្បត្តិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានប្រសិទ្ធភាពហើយបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានចំណុចមើលមិនឃើញមួយចំនួនបន្ថែមពីនេះប្រទេសចិនកំពុងអនុវត្តគំនិតផ្ដួចផ្ដើមការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ដើម្បីការពារព្រំដែនរបស់ខ្លួនប្រសិនបើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែនសមុទ្រទាំងនេះមានការធ្លាក់ចុះដើម្បីទប់ទល់នឹងយុទ្ធសាស្ត្រដែលអ្នកស្រី Morales បានចាត់ទុកថាមានភាពឆ្លាតវៃនោះអ្នកស្រីថាគេគួរតែអនុវត្តវិធីសាស្ត្រដែលផ្ដោតលើប្រជាជនវិញអ្នកស្រីបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ហ្វីលីពីននិងសម្ព័ន្ធមិត្តបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបង្កើតកម្លាំងប្រឆាំងយោធានិងជនស៊ីវិលដើម្បីធានាបាននូវការយល់ដឹងអំពីដែនប្រតិបត្តិការកសាងសមត្ថភាពជំវិញគំនិតប្រដូចប្រាំអន្តរជាតិដែលមានស្រាប់នៅក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួននិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនអ្នកស្រីបានថ្លែងថាការងើបឡើងរបស់ប្រទេសចិនជាមនរួចនោះទេតើយើងនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងណាចំពោះការងើបឡើងរបស់ប្រទេសចិននោះគឺជារឿងដ៏សំខាន់បំផុតហើយនៅពេលយើងឆ្លើយតបទៅនឹងប្រទេសចិនវាត្រូវតែផ្ដោតលើមនុស្សជាសំខាន់ឬសិទ្ធិបុគ្គលជាសំខាន់លោករ៉ូមែលបានឡោយនាយកមជ្ឈមណ្ឌលស៊ើបការសម្ងាត់និងការសិក្សាសន្តិសុខជាតិក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនក៏បានចូលរួមការសន្ទនាកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលរៀបចំដោយលោកសាទូលីម៉ាយេអនុប្រធាននិងជានាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌល East West ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ផងដែរលោកបានឡោយថាប្រទេសចិនពិតជាមិនចង់មានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេយ៉ាងហោចណាស់មិនចង់ឈ្លោះជាមួយប្រទេសជិតខាងដូចជាហ្វីលីពីននោះទេ លោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាគំនិតប្រដូចផ្ដាមជាសកលនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ចិនកំពុងស្នើឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់សកលថ្មីមួយដែលកំពុងគម្រាមកំហែងដល់គំនិតប្រដូចផ្ដាមដែលមានស្រាប់បង្កើតឡើងដោយប្រទេសលោកខាងលិចក្នុងបរិបទនោះខ្ញុំយល់ស្របទាំងស្រុងថាចិនគឺជាការគម្រាមកំហែងជាពិសេសចំពោះប្រទេសលោកខាងលិចប៉ុន្តែចិនមិនប្រកាសជាការគម្រាមកំហែងដល់ពិភពលោកទាំងមូលនោះទេលោកបានថ្លែងបន្ថែមថានោះគឺជាការពិតជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងត្បូងដែលចិនតែងតែនាំយកឱកាសសេដ្ឋកិច្ចមកឲ្យខណៈដែលប្រទេសតូចៗជារឿយៗបានងាកទៅរកតុលាការអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយចំនួនរបស់ពួកគេជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកបានឡាវីបានថ្លែងថាការចូលរួមដោយផ្ទាល់គឺជាចម្លើយតែមួយគត់ជាពិសេសជាមួយប្រទេសចិនដែលមិនគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចកន្លងទៅលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាប្រសិនបើយើងចង់ដោះស្រាយវិវាទរបស់យើងយើងមិនមានជម្រើសអ្វីផ្សេងក្រៅតែពីការចរចាជាមួយចិនដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយដោយសន្តិវិធីនោះឡើយ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវិធីសាស្ត្រនោះតម្រូវឲ្យប្រទេសដូចជាហ្វីលីពីនមានយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ដើម្បីមានភាពរីកចម្រើនក្នុងការពិភាក្សាទាំងនោះហើយទាំងអ្នកស្រី Morales ទាំងលោកបានឡាវីបានថ្លែងថារដ្ឋបាលថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតី Fernando Marcos Jr. មិនមាននោះទេអតីតប្រធានាធិបតីលោក Rodrigo Duterte មានគោលជំហរគាំទ្រចិនគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងមេដឹកនាំហ្វីលីពីនមុនខណៈដែលលោក Marcos បានងាកទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងយោធាកាន់តែជិតស្និទ្ធលោកបានឡាវីបានថ្លែងថាការនេះបានបង្កឲ្យមានភាពចលាចលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញបានថ្លែងថាក្នុងការទប់ទល់នឹងសង្គ្រាមគ្មានដែនកំណត់របស់ចិនហ្វីលីពីននៅតែតស៊ូដើម្បីអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្របង្រួបបង្រួមរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Morales បានថ្លែងថាការតវ៉ាខាងការទូតអំពីការឈ្លានពានរបស់ចិនពីថ្នាក់ក្រោមរបស់រដ្ឋាភិបាលជារឿយៗត្រូវបានរៀបរៀងនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសខណៈដែលលោកបានឡាវីបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអំពីសមិទ្ធចិនខាងត្បូងនោះទេលោកបានឡាវីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងមិនដឹងថាយើងកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីអ្វីនោះទេលោកបានបន្ថែមថាប្រទេសចិនដឹងពីវិធីជំរុញគួរជំហរថ្នាក់ជាតិរបស់ខ្លួនសម្បីតែនៅពេលមានសេចក្តីសម្រេចអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងខ្លួនក៏ដោយលោកបន្តថាប៉ុន្តែក្នុងករណីហ្វីលីពីនខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាមន្ត្រីមិនមានមេគាបៈដូចគ្នាទេពេលនិយាយអំពីគោលជំហរថ្នាក់ជាតិរបស់យើងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី
និងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំជាស្ត្រីនៃក្រុមកុលសម្ព័ន្ធហ្វូឡាដែលភាគច្រើនជាអ្នកឃ្វាលគោពាណិជ្ជនៅទូទាំងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចនិងតំបន់សាហែលបាននិយាយថាស្ត្រីអាចដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាជាយូរមកហើយជាមួយនឹងសហគមន៍កសិករលោក Henry Wilkins រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីតំបន់លេខឆាតប្រទេសឆាតហើយខ្ញុំហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅកុលសម្ព័ន្ធហ្វូឡានៃតំបន់លេខឆាតដែលជាក្រុមអ្នកឃ្វាលគោពាណិជ្ជនៅទូទាំងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចនិងតំបន់សាហែលមានចំនួនជាមួយកសិករជាយូរមកហើយគោរបស់កុលសម្ព័ន្ធហ្វូឡាចូលស៊ីដំណាំរបស់កសិកររីឯកសិករវិញភ្ជួរដីដែលកុលសម្ព័ន្ធហ្វូឡាបានប្រើជាយូរមកហើយសម្រាប់ឲ្យគោស៊ីស្មៅអង្គការ Association for Indigenous Women and Peoples of Chad កំពុងព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពនេះតាមរយៈគម្រោងមួយដែលផ្អែកលើចំណេះដឹងរបស់ស្ត្រីមូលដ្ឋានដើម្បីគូផែនទីតាមរយៈការពិភាក្សាដែលដឹកនាំដោយអង្គការនេះកសិករនិងអ្នកឃ្វាលគោបានឯកភាពគ្នាលើដីដែលពួកគេអាចប្រើប្រាស់បានអ្នកស្រី Hindu Ibrahim ដែលជាស្ថាបនិកអង្គការនេះនិយាយថា
to put all the traditional knowledge that they have because there is
pantini អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកខ្វៀលគោប្រើចំណេះដឹងដែលមានពីមុនដោយសារតែมันមានបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងសហគមន៍ទាំងនោះវាអាចជួយបន្ធូរបន្ថយចំនួនរវាងពួកគេដោយសារពេលពួកគេធ្វើ pantini ធនធានទាំងនេះពួកគេដឹងថាត្រូវចែករំលែកនិងប្រើប្រាស់ធនធានទាំងនេះតាមវិធីណាដោយមិនឲ្យបាត់បង
់អ្នកស្រីអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលឈ្នះពានរង្វាន់អន្តរជាតិជាច្រើនសម្រាប់ការលើកកម្ពស់តួនាទីស្ត្រីនៅក្នុងបញ្ហាសង្គមនិងបរិស្ថានថាស្ត្រីដើរតួសំខាន់នៅក្នុងការពិភាក្សាសម្រាប់ការបង្កើតផែនទីនេះអ្នកស្រីថ្លែងថា
So women have a very important and rich traditional
knowledge. ស្ត្រីមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងចំណេះដឹងពីមុនជាច្រើនហើយភាគច្រើនយើងមិនឃើញមានស្ត្រីមករួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយសារតែយើងស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍ដែលការសម្រេចចិត្តអាស្រ័យលើបុរស
ចំនួនរវាងអ្នកឃ្វាលគោនិងកសិករគឺមួយផ្នែកដោយសារបញ្ហាអសន្តិសុខនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចនិងការជ្រើសរើសសមាជិកថ្មីរបស់ក្រុមជ្រុលនិយមដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមអាល់កៃដានិងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមសកម្មជនដូចជាអ្នកស្រីអ៊ីប្រាហ៊ីមនិងអ្នកស្រីអាមីណាទូអាឌូជីបូនៃអង្គការ Full Bay Development and Cultural Organization នៅនីហ្សេរីយ៉ាជាដើមថាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិអំណាចស្ត្រីនិងឲ្យស្ត្រីប្រឡូកកាន់តែច្រើននៅក្នុងសហគមន៍ហ្វូឡាអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលសហគមន៍គ្រប់គ្រងពួកជ្រុលនិយមអ្នកស្រីជីបូថាចំណេះដឹងគឺជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីសម្រេចនៅរឿងនេះមិនថាវិធានការបែបណាទេសកម្មជនជឿថាស្ត្រីហ្វូឡាដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការកាត់បន្ថយបញ្ហាអសន្តិសុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
គណៈការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7បានបញ្ចប់ទៅកិច្ចការឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការនិងក្តីរំពឹងចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងនៅតែជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីជាពិសេសលើកិច្ចការអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួនទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតនៃ VOA លោកអោកសេរីសុភ័ក្រនៃឯកទេសអភិបាលកិច្ចបានកត់សម្គាល់ថាស្របពេលដែលទស្សនវិជ្ជានៃភាពរីកចម្រើនដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ទំនើបកំពុងរីកសាយភាយនៅទូទាំងប្រទេសនោះគុណភាពនៃការអភិវឌ្ឍដែលផ្ដោតលើការដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលនិងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់ពលរដ្ឋនៅតែជាបញ្ហាចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលខណៈអំពើពុករលួយជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនៅតែជាកត្តារារាំងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានប្រសើរឡើងសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដោយតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកអុកសេរីសុភ័ក្រចា៎ខ្ញុ
ំសួរបាទ
ចា៎លោកសុភ័ក្រសម្រាប់សំណួរដំបូងអានេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើតាមការតាមដានរបស់លោកតើលោកបានកត់សម្គាល់ឃើញអ្វីខ្លះបន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងក្តីរំពឹងចង់បានរបស់ពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតដូចជាគ្រូបង្រៀនសហជីពកម្មករនិងកសិករជាដើមពីរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលនឹងដឹកនាំប្រទេសក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7បានបញ្ចប់ទៅនោះចា៎
អឺជំរាបសួរម្ដងទៀតស្រីនិតហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ Hello និងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស់ចំពោះសំណួរនេះខ្ញុំគិតថាត្រុំទាំង4ក្រុមដែលស្រីនិតបានរៀបរាប់មកមិញខ្ញុំគិតថាផ្នែកនីមួយៗហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាផ្ទាល់ផ្ទាល់របស់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែក៏មានបញ្ហារួមមួយដែលធំខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកចំណុចហ្នឹងដូចជាគ្រូបង្រៀនគឺថាបញ្ហាធំដែលគាត់កង្វល់សពថ្ងៃហើយខ្ញុំបានជួបហើយកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំច្រើននិស្សិតហ្នឹងគឺជាគ្រូបង្រៀនចេញមកធ្វើជាគ្រូហើយគាត់ថាបញ្ហារឿងប្រាក់ខែទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្លាំងឲ្យខ្លាំងហើយបន្ទាប់ទៅមកហ្នឹងក៏មិនទាន់ដល់កម្រិតដែលគាត់អាចរស់នៅបានដោយមិនចាំបាច់នេះនោះនាយអាយលក់កូពីឬមួយក៏បរៀនក្រៅម៉ោងស្អីស្អីហ្នឹងដែលពួកគាត់អត់ចូលចិត្តទេក៏ប៉ុន្តែវាមិនអាចមិនធ្វើអញ្ចឹងវាមិនកើតហើយទី2គឺថាពួកគាត់កង្វល់នឹងគុណភាពនៃការសិក្សាបាទដែលគាត់ជួបថាមានការធ្លាក់ចុះជាទូទៅហើយនេះមានលក្ខណៈជារចនាសម្ព័ន្ធមិនអាចគ្រូតែម្នាក់ឬក្រុមនឹងអាចដោះស្រាយបានទេត្រូវតែមានឆន្ទៈរួមចំពោះយុវជនវិញពួកគាត់បញ្ហាកង្វល់ធំរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបញ្ហាការងារចាតើគាត់រៀនហើយហ្នឹងអាចមានការងារធ្វើហើយមានប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងសមល្មមដោយមិនចង់បាច់ឲ្យគាត់ជាប់ពាក់បំណុលគេម្ដងហើយម្ដងទៀតដូច្នេះហើយគាត់កង្វល់ខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញនិន្នាការមួយល្អដែរដោយសារការកង្វល់រឿងការងារនឹងហើយបានជាយុវជនជាទូទៅឥឡូវនេះច្រើនតែនាំគ្នាធ្វើជាសាកការងារ internship ណាបាទទៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហើយចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមទោះបីជាកិច្ចការនឹងគឺថាมันបានប្រាក់កម្រៃអីក៏ដោយគឺថាដើម្បីឲ្យមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតដើម្បីប្រឡូកនឹងការងារហើយនេះជានិន្នាការមួយទូទៅហើយដែលខ្ញុំយល់ថាជានិន្នាការល្អខ្លាំងមែនទែន ទី2ខ្ញុំគិតថាពួកយុវជនគាត់ព្រួយបារម្ភអំពីរឿងបញ្ហាបរិស្ថានហើយនឹងបញ្ហាធនធានធម្មជាតិដែលគាត់សង្កេតឃើញដោយក្តីបារម្ភថាចេះតែរិចរិលទៅរិចរិលទៅហើយការកាត់ដីឲ្យអង្គការនេះឲ្យអង្គការនោះការលុបបាំងធ្វើឲ្យគាត់យល់ថាបញ្ហាបរិស្ថានហ្នឹងនឹងជះដល់អនាគតរបស់គាត់ដល់កូនចៅគាត់តទៅទៀតហើយគាត់អត់មើលឃើញដំណោះស្រាយទេចំណែកពួកអ្នកដែលកម្មករដែលខ្ញុំធ្វើការផ្ទាល់នៅក្នុងវិស័យហ្នឹងកម្មករហើយនៅសហជីពជាដើមហ្នឹងពួកគាត់នៅតែយល់ថាបញ្ហាប្រាក់កម្រៃដែលហ្នឹងគឺថានៅតែជាបញ្ហានៅឡើយពួកគាត់ត្រូវធ្វើការថែម៉ោងច្រើនណាស់ដើម្បីឲ្យអាចនឹងសងប្រាក់បំណុលគេបានដើម្បីនឹងអាចនឹងផ្ញើទៅម្ដាយពុកចាស់ចរានៅស្រុកនៅបានចំតូនគាត់នោះបាទហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់ចំពាក់បំណុលធនាគារនោះម្នាក់នោះគឺថាវណ្ណកហើយបាទនៅក្នុងរឿងតនេះហើយម្យ៉ាងទៀតទៅពួកគាត់មើលឃើញថាបញ្ហារឿងដេញសិទ្ធនៅក្នុងការងារហ្នឹងគឺថាមានរោងចក្រជាច្រើនដែលមិនធ្វើទៅតាមច្បាប់ការងារទេបាទច្រើនតែបំពានហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់ក៏បារម្ភដែរថាសេរីភាពនៅក្នុងការតបឡាយហ្នឹងរឹតតែស្បាត់ទៅស្បាត់ទៅហើយគ្នាគាត់មួយចំនួនហ្នឹងក៏នៅក្នុងប៉ុននានាគ្នានៅឡើយដែលមិនមានដំណោះស្រាយដូច្នេះហើយជាការកង្វល់បាទចំណែកខាងកសិករខ្ញុំគិតថាគាត់សង្ឃឹមរួមគ្នាតែម្ដងនៅក្នុងវិស័យរបស់គាត់នឹងគាត់គិតថាតើរដ្ឋនឹងមានបានជួយគាត់ជាពិសេសក្រសួងកសិកម្មនៅក្រសួងមន្ទីរនៅថ្នាក់ខេត្តនឹងជួយគាត់ឲ្យគាត់មើលឃើញថាតើដាំអ្វីដែលឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារនោះកុំឲ្យពួកគាត់ចេះតែដាំតាមណាបាទហើយមានបច្ចេកទេសនឹងដាំយ៉ាងម៉េចហើយនៅពេលដែលបានផលិតផលមកតើរកទីផ្សារឲ្យពួកគាត់នឹងទីផ្សារក្នុងស្រុកស្ដីឬមួយទីផ្សារអន្តរជាតិស្ដីនេះជាការកំណត់របស់ដែនកសិករប៉ុន្តែទាំង4ទាំងអស់ហ្នឹងគឺថានៅមានការកង្វល់រួមមួយដែលគ្មានអ្នកណាមើលឃើញដំណោះស្រាយទេគឺប្រាក់6កោត6000លានដុល្លារណាបាទ6ទៅ7000លានដុល្លារដែលជាប្រាក់កម្ចីជាពាក់គេជុំទឹះណាបាទធនាគារផងមីក្រូអរ៉ែនវត្ថុផងហើយពួកគាត់អត់មានដំណោះស្រាយទេមានតែសុំពន្យាបាទក៏ប៉ុន្តែខាងធនាគារគេក៏ដូចជាមិនចង់បញ្ជាឲ្យដូច្នេះនេះជាបញ្ហាខ្លាំងមែនទែនដែលទាំង4ក្រុមនឹងគាត់កង្វល់នឹងកង្វល់ស៊ីជម្រៅតែម្ដង
ចាលោកអុកស្រីសុភ័ក្របានតាមដាននិងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងផ្ដល់ជាការប្រឹក្សាយោបល់អំពីអភិបាលកិច្ចល្អនេះអរិយពេលជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយដូច្នេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកបានកត់សម្គាល់ឃើញអ្វីខ្លះតកតងជាមួយនឹងនិន្នាការបច្ចុប្បន្នរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អរបស់ខ្លួនជាពិសេសនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសនាអនាគតថ្មីនេះហើយនឹងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងផងដែរថាតើនិន្នាការរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះមានភាពប្រសើរជាងមុនទេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង10ឆ្នាំមុនឬក៏នៅតែដដែលចាស
់ខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះជាបញ្ហាកង្វល់ធំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញការស្ទង់មតិក្តីខ្ញុំទៅជជែកជាមួយគាត់តរក្តីគាត់កង្វល់ខ្លាំងជាងគេគាត់ថាមិនអាចមានដំណោះស្រាយមួយដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធហើយយូរអង្វែងបានទេដរាបណាបញ្ហាពុកពលួយនៅតែស៊ីរូងតាំងពីលើដល់ក្រោមដូច្នេះជាពិសេសបញ្ហាពុកពលួយធំបាទដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្នកមានអំណាចធំញាធំដែលស្និទ្ធជាមួយនឹងអ្នកកាន់អំណាចបកកាន់អំណាចឬមួយក៏រាជរដ្ឋាភិបាលជាដើមពួកគាត់អត់មានចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលពីពួកគាត់មកពួកគាត់ថាអត់មានសម្លឹងឃើញដំណោះស្រាយទេពួកគាត់ឃើញថាទោះបីជាបញ្ហាអភិបាលកិច្ចល្អនេះនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចាត់បកោនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិ1 2 3 4យកមកដាក់បន្តតគ្នាក៏ពួកគាត់អត់មានឃើញដំណោះស្រាយទេប្រហែលថាជានៅលើក្រដាសណាប៉ុន្តែជាទូទៅគឺនៅតែមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកគាត់ទេហើយផ្ទុយទៅវិញគាត់ឃើញថានិន្នាការដែលនៃការកង្វះអភិបាលកិច្ចល្អនឹងយើចង់ទៅពួកពលួយនឹងរឹតតែចាក់ស្រេះជាប្រព័ន្ធថែមទៅទៀតដោយសារដេញវិស័យឯកជនហើយនឹងអ្នកកាន់អំណាចនឹងកាន់តែជិតស្និទ្ធគ្នាឡើងបាទរហូតទៅដល់មានការភ្ជាប់សាច់ឈាមជាគ្រួសារជាមួយនឹងគ្នាទៅគ្នាទៅទៀត ដូច្នេះហើយការរចនាសម្ព័ន្ធជាខ្សែនេះគឺពិបាកនឹងដោះណាស់នេះទៅតាមតែពួកគាត់យល់ហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់អត់ដឹងថាតើទៅអនាគតទៅក្នុងរយៈពេលឆាប់ក្តីមជ្ឈមក្តីឬវែងក្តីនឹងទៅជាយ៉ាងណាទេព្រោះគាត់ថាឥឡូវនេះជាពេលសំខាន់ដែលត្រូវដូរពីរដ្ឋាភិបាលជាងដែលកាន់ដោយសម្ដេចយុវរំប្រៃមិនសាយនឹងជាង30ឆ្នាំ74ទស្សនៈហើយឥឡូវនឹងចូលទៅដល់រដ្ឋាភិបាលក្មេងខ្ចីដែលពួកគាត់អត់ដឹងថាតើគោលនយោបាយនឹងបន្តដោយពីមុនឬមួយក៏ដោះស្រាយយ៉ាងណាគឺពួកគាត់ល្ងឹតដូចយប់អញ្ចឹងបាទគាត់ថាតើអ្នកណាគេនឹងមកនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះហើយតើគោលនយោបាយនឹងទោះថាមាននៅលើកណ្ដាស់ឬមួយក៏ពិតប្រកបមែនដែលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាពួកប្រកបមែនហើយតើឆន្ទៈនយោបាយនៅពេលដែលរកឃើញហើយអាចនឹងហ៊ានដោះស្រាយទេបញ្ហាឬមួយក៏គាត់នឹងនិយាយហើយបញ្ជូនពីអាណត្តិមួយទៅអាណត្តិមួយដូចជារដ្ឋាភិបាលកន្លងមកទៀតគាត់ល្ងឹតដូចយប់អញ្ចឹងនិយាយមែនទែនហើយប៉ុន្តែជារួមគាត់អត់មានសង្ឃឹមថាក្នុងអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាចាក់ស្រេះជាប្រព័ន្ធបែបនេះក្នុងរយៈពេលខ្លីបានទេដូច្នេះហើយគាត់ម្នាក់នៅចាំមើលថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងចាត់វិធានការយ៉ាងណាឲ្យគ្រប់ពីមុនដែលគាត់អាចសង្ឃឹមបាននេះជាអ្វីដែលពួកគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំ
ដោយលោកសុភ័ក្របានសង្កត់ធ្ងន់អំពើពុករលួយជាពិសេសអំពើពុករលួយដែលមានជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធវាជាបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ណាស់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនីមួយៗមិនថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អរបស់ខ្លួនដូច្នេះក្រៅពីអំពើពុករលួយតើលោកមើលឃើញថាមានបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗអ្វីបន្ថែមទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលនៅតែត្រូវដោះស្រាយដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួននឹងអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានប្រសើរជាងមុនក៏ដូចជាពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អរបស់ខ្លួនជាពិសេសនឹងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននោះចា៎
មែនទេទៅពួកគាត់បានបែងចែកអំពើពុករលួយនេះហើយនឹងកង្វះនៃអភិបាលកិច្ចល្អនេះជាទីកម្រិតតាមដែលខ្ញុំបានទៅជឿជាមួយនឹងពួកគាត់ហ្នឹងគាត់គិតថាទី1អំពីបញ្ហាពុករលួយធំធំដែលតកតងទៅនឹងធនធានសម្បត្តិធម្មជាតិដែលតកតងទៅនឹងការឲ្យដីធំធំទៅអញ្ញានេះអញ្ញានោះការលុបបង្ការចាក់ដីចូលសមុទ្រអីជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់ពួកគាត់យល់ថាមិនអាចដោះបានទេព្រោះអ្នកមានអំណាចធំធំណាស់ហើយខ្សែរបស់គេក៏ក្រាស់ណែនណែនទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាក្នុងពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺការអភិបាលកិច្ចល្អនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនោះបាទហាក់ដូចជាដែលតាក់ទងទៅនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ហាក់ដូចជាបានប្រសើរជាងមុនច្រើនជាពិសេសការបង្កើតការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយបាទដែលនាំឲ្យមានតម្លាភាពដែលមិនធ្វើឲ្យពួកគាត់យឺតយ៉ាវពេលវេលាជាពិសេសនៅពេលដែលគាត់ទៅជិះម៉ូតូឬមួយក៏ធ្វើដំណើរជិះកង់ទៅយកឯកសារនោះបាទពីមុនមកទៅហើយទៅទៀតអត់បានទៅត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងគាត់ខាតពេលគាត់ខាតលុយកាក់គាត់ស្អីស្អីឥឡូវអត់មានទេបាទគឺសម្រួលខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនៅក្នុងរឿងទាំងនេះបញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងសិក្សាធិការរឿងរៀនសូត្ររបស់កូនគាត់ហើយរឿងឈឺស្កាត់បន្តិចបន្តួចតាមមណ្ឌលសុខភាពនៅតាមឃុំនៅតាមស្រុកចំណាំឃើញដូចជាប្រន់បើជាងមុនច្រើនហើយបេឡាជាតិដែលតាក់ទងទៅនឹងបានត្រីក្រណាថាដូចជាមានការឆ្លើយតបលះហើយធ្វើឲ្យគាត់អាចនឹងដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនឹងបាន
ជាលោកសុភ័ក្រដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងកិច្ចការអភិបាលកិច្ចនេះជាពិសេសនោះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងមតិរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋាភិបាលតែងតែមិនពេញចិត្តនោះជាពិសេសដើម្បីបង្កើនការពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើការដឹកនាំរបស់ខ្លួនជាពិសេសទៅលើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះតើតើលោកយល់ថាមានអនុសាសន៍អ្វីខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់និងអនុវត្តបន្ថែមឬគ្រាន់តែអនុវត្តទៅលើគោលការណ៍ឬយន្តការដែលខ្លួនមានស្រាប់ដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបតំណឹងតម្រូវការនឹងក្តីរំពឹងចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអភិបាលកិច្ចនឹងមានភាពល្អប្រសើរសម្រាប់អាណត្តិថ្មីនេះចា៎
ខ្ញុំគិតថា នៅក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមិនទាន់មានគោលនយោបាយតែមួយសមស្របនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់ហើយនឹងការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេ។បាទខ្ញុំលើកយកឧទាហរណ៍ដូចជាសម្តេចក្លាហោមណារដ្ឋមន្ត្រីអបអនុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋក្រសួងមហាផ្ទៃលោកតែងតែមានប្រសាសន៍ថាយើងកុំយកការតិចទៀនយើងកុំយកការល្អឧត្តមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺជាការវាយប្រហារយើងមិនមែនទេ។យើងត្រូវតែស្ដាប់ការតិចទៀនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែស្ដាប់ការតិចទៀនរបស់សង្គមស៊ីវិលដែលគេនៅជិតជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនោះយើងទទួលយកមកហើយកន្លែងណាដែលប៉ះចន្លោះយើងកែប្រែទៅបើលឿនលួសយើងត្រូវការជែកវែកញែកសួរនាំបន្ថែមយើងសួរនាំទៅនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌធ្វើការជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នឹងជាមួយគ្នាដូច្នេះហើយគាត់ថែមក្រសួងមហាផ្ទៃថែមតែបើកទំព័រ Facebook មួយដើម្បីទទួលនៅការបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយតែងតែឆ្លើយតបមកវិញមួយខែម្ដងទីខែម្ដង3ខែម្ដងហ្នឹងគឺថាបានទទួលប្រមាណសំណុំរឿងដោះស្រាយប្រមាណនៅជួរប្រមាណទៀតហោហាយតអញ្ចឹងបាទវាមិនស្អាតល្អដោយតែប្រជាពលរដ្ឋចង់បាន 100% ទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់វាជាការឆ្លើយតបវិជ្ជមានទៅនឹងជាការទៀមទារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចាក់តងទៅនឹងបញ្ហាអភិបាលកិច្ចល្អខ្ញុំគិតថានេះជាយន្តការមួយដែលពួកគាត់ត្រូវការប៉ុន្តែពួកគាត់និយាយចាស់ពួកគាត់និយាយថាការនឹងធ្វើនឹងល្អហើយធ្វើកាន់តែច្រើនហើយគ្រប់វិស័យតទៅទៀតប៉ុន្តែគាត់សោកស្ដាយថានៅពេលដែលមើលឃើញទៅអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហាក់ដូចជារៀបរាប់ថាមកអត់ដែលឃើញធ្វើទុះពីនៃអីសោះគាត់ដកសាក់បដូរតំណែងពីនេះទៅនោះប្រហែលខែក្រោយមកលេចមុខមកវិញខ្លើមជួនកាលធំជាងមុនទៅទៀតបាទដូច្នេះគាត់ថាការតអស់នេះមិនជួយអភិបាលកិច្ចល្អនឹងឲ្យមានប្រសើរទេព្រោះមនុស្សដែលធ្វើខុសហើយនឹងហើយមិនបានទទួលការពិន័យឲ្យសមស្របតោះហ្នឹងនឹងធ្វើខុសតទៅទៀតដដែលជាដដែលនេះជារឿងដែលពួកគាត់កង្វល់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិក្រោយគួរតែបង្កើតនៅយន្តការមួយដែលជាយន្តការអភិបាលកិច្ចល្អបាទរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលរវាងសង្គមស៊ីវិលដែលតំណាងជាពលរដ្ឋរវាងវិស័យឯកជនដើម្បីនឹងអង្គុយនិយាយជជែកគ្នាដោយតម្លាភាពតែម្ដងហើយរៀបការជូនហោហាយទៅប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្ដាប់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមតាមរយៈស្អីស្អីក៏ដោយអំពីបញ្ហាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ជាន់ថ្នាក់តយើងលើកយកមកទៅហើយយើងអាចមានរចនាសម្ព័ន្ធមួយជាប្រចាំការដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើតែឯងវាអត់មានអ្នកទៀតចូលរួមគឺថាវានៅតែដដែលជាដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាគួរតែឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីបើកចំហអនុវត្តនៅគោលការណ៍ចម្បងមួយនៃអភិបាលកិច្ចតគឺតម្លាភាពបញ្ហាយ៉ាងម៉េចយើងនិយាយដាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ហើយយើងដោះយ៉ាងម៉េចនិយាយឲ្យច្បាស់លាស់ហើយកន្លែងណាដែលដោះមិនបានយើងប្រាប់ពួកគាត់ទៅថាដោះមិនបានពួកគាត់អត់មានសមឲ្យយើងមានលក្ខណៈជាអច្ឆរិយៈរឿងអីក៏ត្រូវតែដោះបានរឿងអីក៏ត្រូវតែដោះចេញទេពួកគាត់គ្រាន់សុំថាដែលដោះមិនបានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហេតុអីបានមានកថាអីខ្លះហើយនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចតទៅទៀតដើម្បីដោះបានខ្ញុំថាបើសិនជាមានយន្តការបែបនេះរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមកសាងនូវមូលដ្ឋានទំនុកចិត្តរវាងប្រជាពលរដ្ឋផ្សារភ្ជាប់ប្រជាពលរដ្ឋវិស័យឯកជនជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយជាដំណើរថ្មីមួយដែលប្រកបដោយលក្ខណៈវិជ្ជមានដែលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចអរបាទនេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំណា
ចាសូមអរគុណលោកអោកសេរីសុភ័ក្រចាខណៈពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកចា
ជម្រាបលាស្រីនិតហើយនឹងជម្រាបលាប្រិយមិត្តបាទ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.